Λοιπόν, ας κάνουμε μια υπόθεση. Φαντάσου ένα ψηφιακό χρηματοκιβώτιο. Ένα χρηματοκιβώτιο προστατευμένο με την πιο σύγχρονη κρυπτογράφηση που έχουμε σήμερα. Θεωρητικά, για να παραβιαστεί από τον πιο ισχυρό, τον πιο γρήγορο, κλασικό υπερυπολογιστή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, θα χρειάζονταν, κάτσε να θυμηθώ, περίπου 10.000 χρόνια.
Ακριβώς. 10.000 χρόνια. Πρακτικά, δηλαδή, μιλάμε για μια απόλυτη μαθηματική εγγύηση ασφάλειας.
Ναι, εγγύηση. Τώρα όμως, ας βάλουμε στην εικόνα μια μηχανή η οποία μπορεί να λύσει αυτό το ίδιο ακριβώς μαθηματικό πρόβλημα, το ίδιο χρηματοκιβώτιο, σε, και εδώ είναι το τρελό, σε 3,5 λεπτά.
Είναι να σου πέφτει το σαγόνι.
Ναι, εντελώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή η μηχανή δεν είναι κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας από ταινία. Δηλαδή υπάρχει, λειτουργεί κανονικά και τα θεμέλια της είναι έτοιμα να ανατρέψουν όλα όσα γνωρίζουμε. Σήμερα ξεκινάμε μια βαθιά εξερεύνηση στην κβαντική υπολογιστική.
Και είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, γιατί, κοίτα, η ύπαρξη μιας τέτοιας μηχανής υποδηλώνει μια αλλαγή παραδείγματος, κάτι που σπάνια συναντάμε. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια αναβάθμιση.
Δεν είναι δηλαδή απλά το νέο μοντέλο, ο επόμενος γρήγορος επεξεργαστής που θα πάρουμε για το γραφείο μας.
Καμία σχέση. Μιλάμε για μια τεχνολογία που υπακούει σε εντελώς διαφορετικούς νόμους της φυσικής. Νόμους που, για την καθημερινή μας ανθρώπινη διέστηση, μοιάζουν σχεδόν με μαγεία.
Με ταχυδακτυλουργία, ναι. Ξεσκονίζοντας λοιπόν τις πηγές για τη σημερινή μας ανάλυση, έχουμε στα χέρια μας ένα φανταστικό υλικό, τον οδηγό εκπαίδευσης από την ακαδημαϊκή πύλη Quantum Hub.
Πολύ καλό υλικό, ομολογουμένος.
Ακριβώς, γιατί είναι εξαιρετικά στοχευμένο. Σχεδιάστηκε βασικά αρχικά για να δώσει στους καθηγητές πληροφορικής τα εργαλεία να εξηγήσουν την κβαντική υπολογιστική χωρίς να χάθουν σε ένα λαβύρινθο ακαταλαβίστικης ορολογίας. Και νομίζω είναι η ιδανική βάση για την αποστολή μας. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από το περίβλημα αυτών των μηχανών.
Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και νομίζω ότι πριν φτάσουμε στους υπερυπολογιστές και στην κρυπτογραφία, η αρχή πρέπει να γίνει από τη θεμελιώδη μονάδα πληροφορίας. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν το κλασικό bit.
Το κλασικό bit, ναι, τον διακόπτη, που είναι ας πούμε είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Το 0 ή το 1.
Ακριβώς. Το bit είναι το απόλυτο θεμέλιο του ψηφιακού μας κόσμου. Από, δεν ξέρω, ένα απλό μήνυμα που στέλνουμε στο κινητό, μέχρι τον έλεγχο των δορυφόρων στο διάστημα. Όλα, μα όλα, μεταφράζονται σε αυτή τη διαδική λογική.
0-1. Ναι.
Στον κβαντικό κόσμο, όμως, η μονάδα πληροφορίας ονομάζεται qubit, δηλαδή κβαντικό bit. Και εδώ, το Quantum Hub προσφέρει μια οπτικοποίηση που πιστεύω είναι καταπληκτική.
Α, ναι, η παρομοίωση με το κέρμα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να το καταλάβει κανείς. Δηλαδή, αν το κλασικό bit είναι ένα κέρμα που έχει ήδη πέσει πάνω στο τραπέζι και δείχνει ξεκάθαρα πλέον είτε κορώνα είτε γράμματα, κορώνα ή γράμματα, το qubit είναι το ίδιο ακριβώς κέρμα, αλλά τη στιγμή που περιστρέφεται στον αέρα.
Εκεί ακριβώς είναι το ζουμί, στην περιστροφή.
Δηλαδή, μια εντελώς θολή κατάσταση. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη με το πώς το εξηγούν. Όσο το κέρμα γυρίζει, δεν είναι ούτε μηδέν ούτε ένα, αλλά κάπως, με έναν μαγικό τρόπο, φέρει και τις δύο πιθανότητες ταυτόχρονα. Το υλικό του Quantum Hub, βασικά, ονομάζει αυτή την κατάσταση κβαντική υπέρθεση. Superposition.
Ναι, η περίφημη υπέρθεση, όπου το σύστημα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός και των δύο καταστάσεων.
Όμως, κοίτα, το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα εδώ είναι το εξής. Κάποια στιγμή αυτό το περιστρεφόμενο κέρμα πρέπει να πέσει στο τραπέζι. Πρέπει να μας δώσει μια πληροφορία. Άρα, η ίδια η πράξη του να το κοιτάξουμε ή να το μετρήσουμε, είναι αυτό που αναγκάζει το κέρμα να διαλέξει πλευρά?
Ναι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, βασικά το να παρατηρείς κάτι, η παρατήρηση, είναι η ουσία όλης της κουαντομηχανικής. Όσο το σύστημα, το qubit δηλαδή, δεν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, διατηρεί αυτήν την υπέρθεση, αυτήν την ταυτόχρονη ύπαρξη όλων των πιθανοτήτων.
Σαν να αιωρείται δηλαδή.
Ακριβώς. Η πράξη της μέτρησης τώρα λειτουργεί σαν, φαντάσου, ένα χέρι που χτυπάει το περιστρεφόμενο κέρμα πάνω στο τραπέζι. Μπαμ.
Ουάου. Οπότε εκεί τελειώνει το παιχνίδι.
εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Η κβαντική κατάσταση καταραίει υποχρεωτικά σε μία από τις δύο κλασικές τιμές, σε 0 ή 1. Παύγει πλέον να είναι μια θολή, ωραία πιθανότητα και γίνεται...
Μια σκληρή πραγματικότητα.
Ναι, μια σκληρή πραγματικότητα. Ένα συγκεκριμένος αριθμός.
Λοιπόν, πάμε αυτό το σκεπτικό ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο οδηγός εισάγει μια δεύτερη έννοια που, ειλικρινά, ακούγεται εντελώς παράλογη. Την κβαντική εμπλοκή ή αλλιώς entanglement.
Α, το αγαπημένο μου θέμα.
Και το πιο περίεργο, έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τον οδηγό δύο νομίσματα που περιστρέφονται και μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία αποκτούν μια βαθιά κβαντική σύνδεση. Το κείμενο αναφέρει, και διόρθωσέ με αν το λέω λάθος, ότι αν αποφασίσουμε να χτυπήσουμε το πρώτο νόμισμα στο τραπέζι και αυτό κάτσει στην πλευρά 1, το δεύτερο εμπλεκόμενο νόμισμα θα καταρρεύσει ακαρία στην ίδια κατάσταση.
Σωστά.
Ανεξάρτητα από το που βρίσκεται. Δηλαδή, κάτσε, θα μπορούσε το ένα να είναι εδώ στη Γη και το άλλο να είναι, δεν ξέρω, στον πλανήτη Άρη.
Κοίτα, θεωρητικά θα μπορούσε το ένα να βρίσκεται στη Γη και το άλλο να βρίσκεται κυριολεκτικά στην άλλη άκρη του γαλαξία. Η σύνδεσή τους είναι ένα καθαρά μη τοπικό φαινόμενο. Και η λέξη ακαρία που χρησιμοποίησες εδώ έχει απόλυτα κυριολεκτική σημασία.
Δηλαδή, δεν περνάει καθόλου χρόνος.
Καθόλου. Δεν υπάρχει κάποιο σήμα που ταξιδεύει από το ένα qubit στο άλλο, ούτε καν με την ταχύτητα του φωτός. Μόλις μετρηθεί το ένα, η μοίρα του άλλου έχει ήδη καθοριστεί, την ίδια ακριβώς στιγμή.
Μισό λεπτό. Αυτό καταρρύπτει τελείως την κλασική αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Η πληροφορία υποτίθεται ότι, βάσει φυσικής, χρειάζεται χρόνο για να ταξιδέψει από το σημείο Α στο σημείο Β. Πώς γίνεται να είναι ακαρίαιο?
Είναι τόσο παράξενο που είναι ακριβώς μια συμπεριφορά που έκανε ακόμα και τον ίδιο τον Άλμπερτ Άινστεϊν να δυσφορεί.
Σοβαρά? Ο Άινστεϊν?
Ναι, ο Άινστεϊν. Μάλιστα την αποκαλούσε στοιχειωμένη δράση από απόσταση. Spooky action at a distance. Όμως, όσο και αν τον ενοχλούσε, έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά στα εργαστήρια. Αυτή η εμπλοκή, το entanglement, σημαίνει ότι ο κβαντικός υπολογιστής δεν χειρίζεται απλά μεμονωμένα νομίσματα. Χειρίζεται ένα απίστευτα πολύπλοκο διασυνδεδεμένο δίκτυο καταστάσεων.
Άρα, αν πειράξεις ένα στοιχείο...
Αν πειράξεις ένα, η μεταβολή αυτού του ενός στοιχείου επηρεάζει ακαριαία ολόκληρο το σύστημα.
Κατάλαβα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κλειδί, νομίζω. Έχουμε αυτά τα, ας πούμε, περιστρεφόμενα νομίσματα που επικοινωνούν ακαριαία. Πώς όμως όλη αυτή η παράξενη φυσική μετατρέπεται σε πραγματική υπολογιστική υπερδύναμη? Γιατί εκεί είναι το θέμα μας. Και για να το εξηγήσει αυτό, το Quantum Hub χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα. Το πείραμα του λαβυρίνθου.
Πολύ καλή αναλογία. Η καλύτερη για την κβαντική παραλληλία.
Ναι. Ας σκεφτούμε, λέει, έναν δεϊδαλώδη λαβυρίνθο. Με χιλιάδες αδιέξοδα και, εννοείται, μόνο μία διέξοδο. Αν βάλουμε ένα ποντίκι μέσα, το οποίο φυσικά συμβολίζει τον κλασικό υπολογιστή, το ποντίκι θα κινηθεί σηριακά. Θα μπει, θα στρίψει δεξιά, θα βρει τοίχο, θα γυρίσει πίσω, θα δοκιμάσει αριστερά, θα χρειαστεί χρόνο, γιατί πολύ απλά εξετάζει τα μονοπάτια ένα προς ένα.
Ναι, και η σηριακή επεξεργασία είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλα τα σημερινά μηχανήματα, όσο γρήγορα κι αν είναι. Δηλαδή, ναι, μπορεί να δοκιμάζουν επιλογές με ταχύτητα δισεκατομμυρίων πράξεων ανά δευτερόλεπτο. Αλλά στην ουσία...
Εξακολουθούν να είναι ένα ποντίκι.
Εξακολουθούν να είναι ένα ποντίκι που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στους διαδρόμους. Σηριακά.
Αντίθετα, ο κβαντικός υπολογιστής δεν στέλνει ένα ποντίκι. Η αναλογία εδώ είναι ότι είναι σαν να ρίχνει τεράστιες ποσότητες νερού από ψηλά. Νερό που πλημμυρίζει ταυτόχρονα κάθε διάδρομο του λαβυρίνθου. Λόγω της υπέρθεσης δεν διαλέγει ένα μονοπάτι. Απλώνεται ως ένα κύμα πιθανότητας σε όλα τα πιθανά μονοπάτια ταυτόχρονα.
Τα βλέπει όλα μαζί.
Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει ένα νόμερο στον οδηγό που ειλικρινά προκαλεί ήλιγο. Λέει ότι μόλις 300 qubits συνδεδεμένα μεταξύ τους μπορούν να χαρτογραφήσουν και να επεξεργαστούν ταυτόχρονα περισσότερες καταστάσεις από όσα είναι τα άτομα, σε ολόκληρο το ορατό σύμπαν.
Ναι, είναι αδιανόητο νούμερο. Το μέγεθος αυτού του αριθμού είναι απλά ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου. Αλλά κοίτα! Το πιο κρίσιμο στοιχείο της αναλογίας δεν είναι απλώς ότι το νερό, ας πούμε, βλέπει όλο τον λαβυρίνθο ταυτόχρονα. Το πραγματικό ερώτημα είναι...
Πώς βρίσκει την έξοδο?
Ακριβώς. πώς ξέρουμε τελικά ποια είναι η σωστή διαδρομή. Γιατί αν απλώς πλημμυρίσουμε το χώρο με νερό, το μόνο που έχουμε είναι βρεγμένους τοίχους, δεν έχουμε λύση. Εκεί λοιπόν υπησέρχεται ένας μηχανισμός που ονομάζεται κβαντική παρεμβολή.
Για πες, πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη, γιατί το νερό πάει παντού. Πώς ξεχωρίζει το σωστό δρόμο?
Κοίτα, επειδή ο υπολογιστής χειρίζεται τις πληροφορίες ως κύματα, θυμίσου την υπέρθεση, οι κβαντικοί αλγόριθμοι σχεδιάζονται με έναν τρόπο που θυμίζει τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου που φοράμε στα αεροπλάνα.
Α, το noise cancelling.
Ναι, ακριβώς, το noise cancelling. Όπως λοιπόν το ακουστικό εκπέμπει ένα ηχητικό κύμα που ακυρώνει, καταστρέφει τον θόρυβο του κινητήρα του αεροπλάνου, έτσι και μέσα στον κβαντικό επεξεργαστή συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Οι διαδρομές που οδηγούν σε αδιέξοδα, που είναι οι λανθασμένες απαντήσεις του λαβυρίνθου, ρυθμίζονται μέσα από τον αλγόριθμο ώστε να συγκρούονται.
Και να αλληλοεξουδετερώνονται.
Ακριβώς. Συγκρούονται και αλληλοεξουδετερώνονται. Αυτή είναι η καταστρεπτική παρεμβολή. Ταυτόχρονα όμως, το μονοπάτι που οδηγεί στην έξοδο, δηλαδή η σωστή λύση στο πρόβλημα, ενισχύεται μέσω της ενισχυτικής παρεμβολής. Οπότε
όταν πάμε να μετρήσουμε, βλέπουμε μόνο το σωστό.
Ναι, όταν τελικά κοιτάξουμε τον λαβύρινθο, όταν μετρήσουμε το σύστημα και καταρρεύσει η υπέρθεση, η μόνη πιθανή απάντηση που επιβιώνει από όλη αυτή την κυματική σύγκρουση είναι η σωστή.
Τρομερό.
Και μάλιστα αναδύεται σχεδόν ακαριαία, με την πρώτη προσπάθεια. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν ονομάζεται κβαντική παραλίγη.
Ξέρεις, αυτός ο μηχανισμός ακύρωσης των λαθών είναι που έκανε δυνατή την επίτευξη της περίφημης κβαντικής υπεροχής. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Quantum Hub, ορόσημο αποτελεί το 2019 με μια δημοσίευση στο περιοδικό Nature από την Google. Ο επεξεργαστής τους, που τον ονόμασαν Sycamore, ο οποίος, άκου τώρα, διέθετε μόλις 53 ή 54 qubits, κλήθηκε να λύσει ένα πρόβλημα πρόβλεψης που αφορούσε γεννήτριες τυχαίων αριθμών, το λεγόμενο quantum echoes. Το θέμα όμως είναι, γιατί επιλέχθηκε ένα τόσο, πώς να το πω, τόσο εξειδικευμένο, σχεδόν θεωρητικό πρόβλημα.
Βασικά η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα ήταν σχεδιασμένο στοχευμένα, ακριβώς για να είναι αφόρητα δύσκολο για τη συριακή λογική, για το ποντίκι.
Α, δηλαδή το έφτιαξαν για να κολλήσει το ποντίκι.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα να είναι απολύτως φυσιολογικό και εύκολο για το νερό της κβαντικής παραλληλίας. Ο σκοπός τους δεν ήταν να λυθεί, ας πούμε, ένα πρακτικό πρόβλημα της καθημερινότητας. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα αδιαμφισβήτητο ορόσημο, μια απόδειξη.
Και τα κατάφεραν, γιατί ο ισχυρότερος κλασικός υπερυπολογιστής της εποχής εκείνη τη χρονιά θα χρειαζόταν περίπου 10.000 χρόνια υπολογισμών για να βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ενώ ο επεξεργαστής Sycamore, αξιοποιώντας την κβαντική παρεμβολή αυτών των 53 μόλις qubits, το ολοκλήρωσε σε λιγότερο από 200 δευτερόλεπτα.
Είναι μια στιγμή σταθμός για την επιστήμη υπολογιστών.
10.000 χρόνια συμπυκνωμένα σε 3,5 λεπτά. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό εξηγεί απόλυτα τον λόγο που ολόκληρος ο τεχνολογικός πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του εκεί. Οπότε, το επόμενο λογικό ερώτημα που θέτει ο οδηγός και είναι και δική μου απορία, είναι το εξής. Πώς μοιάζει στην πραγματικότητα μια τέτοια μηχανή? Και έτσι μπαίνουμε στην ενότητα κάτω από το περίβλημα, το κβαντικό hardware. Κοιτώντας τις φωτογραφίες αυτών των μηχανημάτων, νομίζω συμφωνούμε, δεν θυμίζουν σε τίποτα.
Σε τίποτα απολύτως.
Ναι, τους servers ή τα PC που γνωρίζουμε. Μοιάζουν, πώς να το περιγράψω, με πολυτελή περίτεχνα έργα τέχνης. Φτιαγμένα από χρυσό, με καλώδια να κρέμονται. Γι' αυτό νομίζω ονομάζονται και πολυέλεοι ή αλλιώς cryostats. Και το αστείο, ή μάλλον το εντυπωσιακό, είναι ότι αποδεικνύεται πως ολόκληρη αυτή η γιγάντια εγκατάσταση, αυτός ο πολυέλαιος, δεν είναι ο ίδιος ο υπολογιστής, αλλά...
Είναι το ψυγείο του. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Είναι το ψυγείο του βασικά, η καρδιά του συστήματος, το chip που έχει πάνω τα qubits, είναι ελάχιστη σε μέγεθες, είναι πάρα πολύ μικρό. Ολόκληρος αυτός ο τεράστιος πολυέλαιος που βλέπουμε στις φωτογραφίες υπάρχει αποκλειστικά για έναν και μόνο σκοπό, να ψήξει αυτό το μικροσκοπικό chip.
Σε τι θερμοκρασίες όμως μιλάμε?
Μιλάμε για θερμοκρασίες που αγγίζουν τους μείον 273,13 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή μόλις ένα κλάσμα του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν. Μιλάμε για ένα περιβάλλον που είναι πιο παγωμένο ακόμα και από το βαθύ διάστημα ανάμεσα στα άστρα.
Πιο κρύο και από το διάστημα? Απίστευτο. Το ερώτημα είναι, γιατί απαιτείται μια τόσο ακραία συνθήκη? Τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνες τις θερμοκρασίες που δεν μπορεί, ας πούμε, να συμβεί σε μια θερμοκρασία δωματίου?
Όλα σχετίζονται με την ευθραυστότητα του συστήματος. Θυμάστε το περιστρεφόμενο νόμισμα που λέγαμε?
Ναι, βέβαια. Την υπέρθυση.
Ακριβώς. Σε αυτά τα συστήματα, τα qubits δεν είναι τα κλασικά τρανζίστορα από πυρίτιο που έχουμε στα κινητά μας. Είναι υπεραγώγημα qubits. Συνήθως, δηλαδή, πρόκειται για μικροσκοπικούς δακτυλίους από ειδικά μέταλλα, όπως το νιόβιο.
Νιόβιο, μάλιστα.
Ναι. Και όταν το νιόβιο ψυχθεί κοντά στο απόλυτο μηδέν, μετατρέπεται σε υπεραγωγό. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα του αιώνια.
Χωρίς να σταματάει ποτέ.
Χωρίς να σταματάει. Χωρίς να συναντά απολύτως καμία αντίσταση. Και αυτό επιτρέπει στο σύστημα να εμφανίζει κβαντικές ιδιότητες σε μακροσκοπική κλίμακα.
Αν όμως η θερμοκρασία ανέβει έστω και ελάχιστα...
Έστω και έναν βαθμό.
Έστω και χιλιοστά του βαθμού, η υπεραγωγημότητα χάνεται.
Άρα καταραίει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ακόμα και η θερμότητα του δωματίου ή, δεν ξέρω, ένα απλό ηλεκτρομαγνητικό κύμα θα ήταν απολύτως καταστροφικό, θα ήταν η απόλυτη καταστροφή για την κβαντική πληροφορία. Αυτό στην ορολογία ονομάζεται απώλεια της κβαντικής συνοχής, coherence. Οποιαδήποτε ανεπαίσθητη περιβαλλοντική ενόχληση, η θερμότητα, το σήμα ενός κινητού τηλεφώνου που μπορεί να χτυπήσει δίπλα, ακόμα και μια κοσμική ακτίνα που περνάει, όλα αυτά λειτουργούν ως θόρυβος.
Και ο θόρυβος κάνει ζημιά.
Ο θόρυβος αναγκάζει το qubit να νομίσει ότι μετρήθηκε, ότι κάποιος το κοίταξε. Άρα τι κάνει? Το κέρμα συγκρούεται με το περιβάλλον, χάνει την ισορροπία του και καταραίει προώρα στο 0 ή στο 1, καταστρέφοντας όλον τον υπολογισμό.
Οπότε ουσιαστικά ο πολυέλαιος είναι σαν μια κάψουλα αισθητηριακής αποστέρησης αλλά για άτομα. Δηλαδή το απομονώνει πλήρως από το ίδιο το σύμπαν. Γι' αυτό και το Quantum Hub επισημαίνει ότι αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν μέσα σε απόλυτο κενό. Για να μην υπάρχει ούτε ένα μόριο αέρα να συγκρουστεί με τον επεξεργαστή. Και μάλιστα λέει ότι η επικοινωνία με τον πυρήνα δεν γίνεται καν με συμβατικά καλώδια. Γίνεται μέσα από εξαιρετικά ελεγχόμενους παλμούς μικροκυμάτων και λέιζερ. Ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα που έχει ο οδηγός είναι το Quantum System 1 της IBM, ένας τέλειος γυάλινος κύβος που, όπως λένε, διατηρεί την κλασική πραγματικότητα, τον έξω κόσμο, μακριά από τον ευαίσθητο κβαντικό πυρήνα.
Και να πάρεις το αποτέλεσμα χωρίς να σπάσεις αυτή την απόλυτη απομόνωση που φτιάξαμε. Είναι πραγματικά μια χορογραφία εξωφρενικής ακρίβειας.
Και εδώ νομίζω ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο, δηλαδή στον αντίκτυπο που θα έχουν αυτοί οι προς το παρόν απομονωμένοι υπερυπολογιστές στον έξω κόσμο, στην καθημερινότητά μας. Η τέταρτη ενότητα του υλικού είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί πραγματεύεται την ασφάλεια και το μέλλον. Και έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το ψηφιακό χρηματοκιβώτιο που αναφέραμε στην αρχή. Το διαδίκτυο, το πρωτόκολλο HTTPS που βλέπουμε πάνω-πάνω στους browsers μας, οι τραπεζικές συναλλαγές, όλα αυτά βασίζονται στην κρυπτογράφηση RSA.
Σωστά, το RSA.
Μια κρυπτογράφηση που, όπως μαθαίνουμε, στηρίζεται σε προβλήματα παραγοντοποίησης.
Ναι, η παραγοντοποίηση πρώτων αριθμών. Κοίτα, για να γίνει κατανοητό γιατί κινδυνεύει το RSA από τον κβαντικό νηρό, ας σκεφτούμε πώς λειτουργεί η παραγοντοποίηση γενικά. Το να πάρεις και να πολλαπλασιάσεις δύο τεράστιους πρώτους αριθμούς μεταξύ τους είναι μια απλή, μονοδρόμη διαδικασία. Μοιάζει, ας πούμε, με το να αναμειγνίζεις κίτρινη και μπλε μπογιά για να φτιάξεις πράσινη.
Εύκολο, ρίχνεις τα χρώματα και τέλος.
Αυτό γίνεται πανεύκολα, ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το να πάρεις την πράσινη μπογιά που έφτιαξες και να προσπαθήσεις να διαχωρίσεις ξανά με ακρίβεια την ακριβή απόχρωση του κίτρινου και του μπλε που χρησιμοποιήθηκαν.
Α, εκεί δυσκολεύει πολύ.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σχεδόν αδύνατο. Ένας κλασικός υπολογιστής, λοιπόν, για να το κάνει αυτό, πρέπει να δοκιμάσει εκατομμύρια συνδυασμούς συριακά. Το ποντίκι που λέγαμε. Να βρει ποιοι αριθμοί πολλαπλασιάστηκαν.
Το υλικό όμως εδώ εισάγει τον αλγόριθμο του SOR, ο οποίος, διαβάζω, δημιουργήθηκε το 1994, πολύ πριν καν υπάρξει το hardware για να τον τρέξει. Δηλαδή, ο άνθρωπος το σκέφτηκε καθαρά θεωρητικά. Αυτός ο αλγόριθμος ουσιαστικά εξηγεί πώς ένας κβατικός υπολογιστής μπορεί να, ας πούμε, ξεμπερδέψει την πογιά χωρίς να δοκιμάσει κάθε συνδυασμό.
Ακριβώς. Είναι ευφιέστατος. Ο αλγόριθμος του SOR χρησιμοποιεί ακριβώς εκείνη την κυματική λογική του λαβυρίνθου, την παρεμβολή. Εκμεταλλεύεται την κβαντική υπέρθεση για να ενισχύσει τις σωστές μαθηματικές περιόδους και να ακυρώσει τις λάθους, όπως τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου.
Άρα, αναδεικνύει τους αρχικούς αριθμούς χωρίς να ψάξει όλο το σύνολο.
Ναι, αναδεικνύει τους αρχικούς πρώτους αριθμούς με εκθετική ταχύτητα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν, όχι αν, αλλά όταν υπάρξει ένας αρκετά ισχυρός κβαντικός υπολογιστής, το σύστημα RSA και η κρυπτογραφία πίσω από δίκτυα όπως το Bitcoin γίνονται εντελώς διάφανα.
Δηλαδή σπάνε τα πάντα. Κοίτα, αυτό ακούγεται κυριολεκτικά σαν μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Αλήθεια τώρα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος? Δηλαδή, τα passwords μας, οι τράπεζες, είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά βιβλία?
Καταλαβαίνω τον πανικό. Αλλά όχι. Η βόμβα είναι μεν υπαρκτή στη θεωρία, αλλά ο πυροκροτητής αργεί ακόμα. Θέλει χρόνο.
Φαντάζομαι λόγω του hardware.
Ακριβώς. Για να τρέξει ο αλγόριθμος του SOR σε αριθμούς κλίμακας RSA, που είναι τεράστιοι, απαιτούνται χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, σταθερά qubits. Τα σημερινά μηχανήματα που έχουμε...
Σαν αυτό της Google με τα 53?
Ή και τα λίγο μεγαλύτερα των μερικών εκατοντάδων qubits. Όσο εντυπωσιακά κι αν είναι, παλεύουν ακόμα με τον θόρυβο και με τα σφάλματα που αναφέραμε νωρίτερα, όταν χάνουν τη συνοχή τους. Οπότε, η επιστημονική κοινότητα εκτιμά ότι η πραγματική απειλή βρίσκεται σε έναν ορίζοντα 10 έως 20 ετών.
Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό παράθυρο δηλαδή.
Υπάρχει παράθυρο. Γι' αυτό το λόγο, φορείς όπως το Αμερικανικό Ινστιτούτο NIST ηγούνται ήδη της μετάβασης στη λεγόμενη μετακβαντική κρυπτογραφία, post-quantum cryptography.
Άρα, δημιουργούνται νέα χρηματοκιβώτια προτού καν παραβιαστούν τα παλιά. Διαβάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό, αναφέρει κάποιες μεθόδους που βασίζονται σε μαθηματικά πλέγματα. Το lattice-based cryptography, όπως το λέει. Και αν κατάλαβα καλά, είναι σαν να κρύβουν τον κωδικό μέσα σε ένα πολυδιάστατο γεωμετρικό πλέγμα με, ξέρω εγώ, εκατοντάδες διαστάσεις. Όπου ακόμα και το νερό του κβαντικού υπολογιστή χάνεται μέσα στον λαβυρίνθο. Είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου τελικά, αλλά νομίζω αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Αναδιαμορφώνει και τον χάρτη της εργασίας, την ίδια την επιστήμη.
Σίγουρα, η αγορά αλλάζει ραγδαία. Βλέπουμε ήδη ότι η ζήτηση για κβαντικούς προγραμματιστές αυξάνεται εκθετικά. Μιλάμε για προγραμματιστές που γράφουν σε περιβάλλοντα όπως η Python, μέσω ειδικών πλατφόρμων όπως το Qiskit της IBM. Αλλά νομίζω η μεγαλύτερη επανάσταση δεν αφορά καν την πληροφορική με την αυστηρή έννοια.
Αλλά τι?
Μπορά παιδεία όπως η χημεία.
Και κυρίως η ανακάλυψη φαρμάκων.
Και πώς συνδέεται τώρα ένας τέτοιος υπερυπολογιστής με την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου? Πού κολλάει?
Κολλάει απόλυτα, γιατί η σύνδεση είναι οργανική. Κοίτα, τα μόρια, οι πρωτεΐνες, οι πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όλα αυτά σε μοριακό επίπεδο υπακούν, μάντεψε, στους κανόνες της κβαντομηχανικής.
Α, φυσικά. Είναι κβαντικά συστήματα τα ίδια.
Ακριβώς. Είναι κβαντικά συστήματα τα ίδια. Οπότε, όταν ένας κλασικός υπολογιστής προσπαθεί να προσομοιώσει, για παράδειγμα, ένα τόσο δα απλό μόριο όπως η καφεΐνη, αρχίζει να τα παίζει.
Γιατί έχει πολλές μεταβλητές.
Πάρα πολλές. Τα μηδενικά και τα άσα αρχίζουν να καταραίουν υπό το βάρος των αναρρύθμιτων μεταβλητών. Είναι πολύπλοκο. Ο κβαντικός υπολογιστής όμως, αντίθετα, λειτουργεί με την ίδια ακριβώς λογική που λειτουργεί και η φύση. Μιλάει τη μητρική της γλώσσα. Επομένως, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα χρειάζεται πια να παίρνουν δεκαετίες ολόκληρες σε εργαστήρια, να αναμειγνύουν ουσίες με το χέρι και να περιμένουν μήνες ή χρόνια να δουν αν το πείραμα πέτυχε. Θα μπορούν να προσομοιώσουν με απόλυτη ακρίβεια τη συμπεριφορά ενός νέου μορίου μέσα στον υπολογιστή. Πριν καν αυτό το μόριο κατασκευαστεί στον πραγματικό κόσμο.
Ακριβώς αυτή είναι η υπόσχεση της τεχνολογίας. Και μιλάμε για μια ικανότητα που, όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχύνει ασύλληπτα την ανακάλυψη θεραπείων για ανίατες ασθένειες ή ακόμα και τον σχεδιασμό νέων πολύ πιο αποδοτικών υλικών για, δεν ξέρω, για μπαταρίες, για φωτοβολταϊκά, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χημεία και τη φυσική των υλικών.
Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό όσων είδαμε σήμερα μέσα από το υλικό του Quantum Hub και μιλήσαμε για πολλά πράγματα νομίζω, από το περιστροφόμενο νόμισμα της υπέρθεσης, την ακαριαία σύνδεση της εμπλοκής, μέχρι βέβαια τα παγωμένα ψυγεία του απολύτου μηδενός και τους κινδύνους για το RSA, ένα πράγμα γίνεται νομίζω απόλυτα σαφές. Αυτά τα μηχανήματα δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τα συμβατικά PC που έχουμε στα σπίτια μας. Δηλαδή...
Σίγουρα όχι, δεν υπάρχει λόγος.
Ναι, κανείς δεν θα χρειαστεί ποτέ έναν κβαντικό επεξεργαστή με όλο αυτόν τον πολυέλαιο απλά για να στείλει ένα email ή να επεξεργαστεί ένα έγγραφα κειμένου. Η λογική είναι ότι θα λειτουργούν συμπληρωματικά, σαν, πώς να το πω, σαν βαρέα οχήματα της επιστήμης, που θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά εκείνα τα προβλήματα που η κλασική υπολογιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Ναι, ο Ρένος Ιουσό είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος, αυτό είναι αλήθεια. Όμως ο αντίκτυπός τους θα είναι απολύτως καθολικός. Αλλά, ξέρεις, υπάρχει ένα σημείο στον οδηγό, μια πολύ συγκεκριμένη φράση που πιστεύω κρύβει ίσως το πιο βαθύ, το πιο φιλοσοφικό νόημα όλης αυτής της εξερεύνησης που κάναμε. Το κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο ότι η πραγματικότητα είναι δετερμινιστική. Ότι δηλαδή...
Ότι διέπεται από απόλυτα καθορισμένους κανόνες σε θεμελιώδες επίπεδο.
Ακριβώς. Σε θεμελιώδες επίπεδο όλα υπακούν σε κανόνες. Και αυτό προσωπικά μου ανοίγει την πόρτα σε ένα εντυπωσιακό, ίσως και λίγο τρομακτικό, ερώτημα.
Δηλαδή, τι είδους ερώτημα?
Είδαμε πριν ότι χρειάζονται μόλις 300 qubits, ένα σχετικά μικρό νούμερο, για να δημιουργήσουμε ένα υπολογιστικό περιβάλλον ικανό να χαρτογραφήσει ταυτόχρονα περισσότερες καταστάσεις από όσα είναι όλα τα άτομα στο ορατό σύμπαν. Σωστά?
Ναι, το τεράστιο νούμερο που λέγαμε.
Σκέψω λοιπόν το εξής. Τι θα συμβεί σε μερικές δεκαετίες από τώρα, όταν μέσα στα εργαστήρια θα υπάρχουν και θα υπάρχουν σταθεροί κβαντικοί υπολογιστές όχι με 300, αλλά με εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια qubits? Μήπως, είναι να απορρεί κανείς, μήπως σε εκείνο το χρονικό σημείο τα συστήματα αυτά θα πάψουν να είναι απλώς μηχανές που λύνουν μαθηματικά προβλήματα? Μήπως θα έχουν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν με απόλυτη πιστότητα, άτομο προς άτομο, την ίδια την ύφανση της πραγματικότητας που βιώνουμε?
Wow, αυτή είναι μια σκέψη που ειλικρινά σε αφήνει άναυδο. Αν το σκεφτείς, αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο κατανοώντας την κβαντική υπολογιστική, στην ουσία δεν μαθαίνουμε απλώς να φτιάχνουμε ταχύτερους επεξεργαστές. Βρίσκουμε ουσιαστικά τον τρόπο να χακάρουμε τον ίδιο τον πηγαίο κώδικα της φύσης, τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το ίδιο το σύμπαν. Και ίσως τελικά το σύμπαν το ίδιο να μην είναι τίποτα άλλο από ένα άπειρο, θολό, περιστρεφόμενο κέρμα που το μόνο που περιμένει είναι κάποιος να αποκτήσει τη δύναμη να το μετρήσει. Ένα εξαιρετικό σημείο νομίζω για να αφήσει ο καθένας τη σκέψη του να συνεχίσει αυτό το ταξίδι.